بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، دوغزانغو، baada ya kumhimidi Mola wetu mtukufu na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumekutana tena katika kikao chetu cha mwisho katika mji huu wa Lamu katika siku hizi ambazo tumewafanyia ziara ndugu zetu. Lakini si kikao cha mwisho kama Allah akitupa umri. Katika darasa yetu ya jana tulizungumza kwa ufupi kuhusu suala la tauhid na ukubwa wake, na tukaonesha kwamba tauhid ndio ujumbe mzito, ujumbe mkubwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea sisi, bali tauhid ndio jambo kubwa katika aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. A'zamu ma amara Allahu bihi, jambo zito. Ukiulizwa swali, kitu gani kikubwa ambacho Allah amekiamrisha, basi ni kumwabudu yeye Allah peke yake pasi na kumshirikisha. Tukazitaja baadhi ya aya zinazoonesha umuhimu wa suala hili na uzito wake, lakini pia baadhi ya aya zinazoonesha manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walivyokuwa wakianza ujumbe wao kwa watu wao, walikuwa wakiwaamrisha katika tauhid. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika da'wa yake, jambo alilolizungumza kwa kulisisitiza na kulifundisha na likaeleweka, basi tauhid ndio kitu cha mwanzo. Na hakuna katika mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu ambayo wewe unaweza kupata shaka kwamba hapa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, au kupata shubha kwamba hapa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake haya na maelekezo yake haya, mbona inaonekana kama anataka kujikweza yeye na kujishiri na kujifanya yeye kama ana sifa fulani hivi za uungu. Hakuna katika mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili ndiyo jambo la kustaajabisha sana, kwamba bwana mtume alikuwa yuko wazi katika mafundisho yake na akaweka mpaka mkubwa kabisa baina ya wanadamu, baina ya viumbe na muumba Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi najua nyinyi mnasoma vitabu wakati mwingine mkiwa mna relax, mnasoma vitabu vingine labda vya wasiokuwa Waislamu, kama ni novel hizo au play, mpaka baadhi ya waandishi wa kikafiri, mmoja ni Muingereza maarufu, ameandika, ni playwright maarufu, anasema katika kusoma kwangu, kutaka kumsoma Muhammad, nimemuona ameweka wazi tofauti iliyopo kati yake yeye na yule Mungu wake anayemwabudu, na kwamba kwa namna yoyote yeye hana sifa za huyo Mungu wake. Kitaka kumaanisha kwamba mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika suala hili la kumpwekesha Allah yako wazi mno. Jambo la kustaajabisha. Pamoja na hayo, wako watu wanaodai kwamba wao ni Waislamu wameingia katika makosa yaliyokatazwa katika dini yetu. Na hii ni kwa sababu ya kufanya tasahul na mambo ya tauhid na kucheza cheza pembeni mwa barabara au daraja. Hii ndio hatari yake. Na kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake alitoa tahadhari ya kila kitu ambacho kitawapelekea watu katika shirki. Maneno yatakayowapelekea watu katika shirki aliyakataza papo hapo, hakusita. Neno likiwa halieleweki tu hili analikataza, kwa sababu watu waliopotezwa wakaacha tauhid wakaingia katika shirki wamepotezwa na vitu vidogodogo tu, kidogo tu, mtu anahama mpaka anatokomea hajulikani yuko wapi. Bali matendo watu walikuwa wakiyafanya yambo walikuwa akipelekea katika mambo hayo akiyakataza na mengine akiyatolea tahadhari. Na tukasema kabla ya siku tano, kabla ya kufa kwake, anatoa tahadhari na anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asilifanye kaburi lake kuwa ni mzimu unaoabudiwa. Sisi tunajua hadhi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunajua hadhi yake, naye aijua nafasi yake, kwa sababu alizungumza ana sayyidu bani adam wala fakhar. Lakini kuna mpaka wa wazi kati yake yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mwanadamu, mtume bora wa viumbe, na Allah subhanahu wa ta'ala. Anataka kuasisitiza masahaba zake walisimamie hilo. Masahaba walikuwa ni watu madhubuti, na ukitaka kujua umadhubuti wao ni kwamba baada ya kufariki mtume wao ndio walioeneza tauhid mpaka sisi tukafikiwa huku na Uislamu. Kwa hiyo msisitizo ule unakuja kwetu sisi kwamba tusicheze na masala yanayohusu tauhid. Akakataza kuhusu makaburi kujengea vile vitu vinavyoweza kupelekea katika shirki na kuwatoa watu katika tauhid. Yote alivikataza kwa hadithi za wazi kabisa. Ziko hadithi takriban 14 au 17 kama sijakosea zinazokataza kuhusu kujengea makaburi. Hadithi zikafafanuliwa na wanaovioni wetu. Hao wanaovioni wetu wakubwa ambao tunasema sisi tunawafuata katika ukanda wetu, tunasema tunamfuata Imam Shafi'i. Ana maelezo yake ya wazi kabisa katika vitabu vyake aliyoviandika mwenyewe kuhusu masala ya kujengea makaburi, na kwamba viongozi walikuwa wakiyavunja na ilikuwa na maulama wanaona ni sawa sawa kwa sababu wanafuata maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jambo hilo linaweza kuwapelekea watu katika shirki, akalikataza. Ukikataa kufuata maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unajiweka kwenye sehemu ya hatari. Waangalieni ndugu zetu waliokataa maelekezo hayo wakayajengea makaburi yale yale waliokatazwa asipakwe machokaa, wakapakwa machokaa, yasiwekwe taa, yakawekwa taa. Yale makatazo ya mtume ya wazi ambayo hakuna shaka ndani yake yale yale yamefanywa. Angalieni watu walivyoingia katika mtihani. Kulikuwa kuna mjadala juzi juzi na baadhi ya ndugu jamaa hawa wa kikhurafi kwa ufanya, anasema inajuzu kwenda makaburini mtu akajiombea dua, makaburi ya watu wema akajiombea dua. Kutoka nyumbani mimi nakwenda kaburini kufanya nini? Nakwenda kuomba dua, Allah anifungulie riziki, anifungulie hivi na hivi. Sasa mimi nauliza ndugu zangu, hebu tuachilie mbali kwamba yafaa haifai, tuachilie mbali ya juzu haijuzu. Hivi kwa nini utoke nyumbani kwako au utoke msikitini uende kwa makaburi ambayo wewe unadhani au unaamini ni ya watu wema, halafu ukaombe dua kumuomba Allah, wala uombe makaburi kama wanavyosema wao? Yani kuna kitu gani kimekusukuma wewe? Kama wewe huchezi kwenye barabara, kwenye daraja, wataka kutafuta matatizo. Mtihani, na huko ndiko ndugu zetu wameingia. Sasa nimeanza mazungumzo haya kwa kutilia msisitizo swala la tauhid, na kwamba hili jambo sisi tunalihitaji kila siku, wala si jambo dogo. Maana kuna watu wanasema hawa watu tauhidi Palestina watu wanashambuliwa, wako kwenye tauhidi, sijui kuna kitu gani huko, tauhidi. Hayo ni maneno ya watu wapumbavu. Huwezi kusema, huwezi kuidharau tauhid wakati ndiyo jambo kubwa katika mambo aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Au huwezi kuacha kukataza shirki wakati shirki ndiyo jambo kubwa katika aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo, jana tulizungumza kuhusu la ilaha illallah. Haya ndio mambo yetu sisi, wala hatuna mambo hatuna mambo mengine sisi. Hatusemi mambo madogo, tunasema haya ndio mambo yetu, la ilaha illallah, kuifahamu makusudio yake, kwa sababu ndiyo kitu alichokuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akakifundisha kikaeleweka, tukakirithi sisi kutoka kwa wanafunzi wake. La ilaha illa Allah, tukasema la ilaha illa Allah ina majina, tukayataja majina machache matano. Nikasema haya mimi ningependa muyajue haya, lakini pia la ilaha illa Allah ina maana, la ilaha illa Allah ina nguzo, la ilaha illa Allah ina masharti. Vitu vinne nitaka tuvijue, jana nikaishia katika vitu vitatu. Kwa haya tunayoyataja ni masharti ya la ilaha illa Allah, ambayo mtu anatakiwa ayakamilishe ili awe ameikamilisha la ilaha illa Allah. Ashartu al-awwal al-ilmu. Al-ilmu bimaanaha. Sharti la kwanza ni ilmu, kufahamu maana ya la ilaha illa Allah. Nafyan wa ithbata, hali ya kukanusha na kuthibitisha. Tunapokanusha, uwe unafahamu, una ilmu, na tunapothibitisha, uwe una ilmu. Vinginevyo unaweza ukasema la ilaha illa Allah kwa kuwa huna ilmu, yale uliyoyakanusha ndio ukawa unayafanya. Sasa pamoja na kwamba umesema la ilaha illa Allah, ambayo katika maana yake ni kwamba hakuna muabudiwa wa haki ila Allah, halafu wewe ukaenda kwenye kaburi ukaomba kwenye kaburi, wakati ukitamka la ilaha illa Allah, maana yake ni kwamba wewe hutapeleka ibada katika sehemu nyingine yoyote isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini umesahau sasa, au umefanya makusudi, au kwa sababu hujui, ukaichukua ibada ukaipeleka kwenye kaburi. Ndio nikasema watu wa Makka walimfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam vizuri sana, na walivyomfahamu na wakajua kwamba Muhammad anakusudia nini katika ujumbe wake wa kuambia watu kulu la ilaha illa Allah, na wao hawataki, wakampinga. Na wale waliomkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam wakayaacha yale waliokuwa nayo. Na hicho ndio kizazi cha masahaba, kizazi safi kabisa. Huwezi kuwa Muislamu halafu ibada wazipeleka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe huna ilmu na la ilaha illa Allah. Kwa sharti la kwanza ni al-ilmu. Ushahidi upo au hakuna? Upo. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Fahamu, jua ya kwamba hakuna muabudi wa haki ila Allah. Al-ilm, kisha wastaghfir li dhanbik. Ndio Imam al-Bukhari akataja mlango akasema babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Fakaitaja aya hii ya mwanzo kwamba elimu inaanza mwanzo. Sharti la kwanza hilo la la ilaha illa Allah, lazima uwe na ilmu, ujue. Na sisi hapa tunasisitiza vitu vingi sana. Muislamu kwamba hajui mambo ya msingi ya dini yake ni katika udhaifu mkubwa sana wa umma huu, sio sawa sawa. Na moja katika mambo ya msingi yanayosisitizwa katika da'wa yetu ni watu kujifunza, watu wakae chini wajifunze mambo ya msingi wayajue. Haiwezekani Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea ujumbe, we huujui chochote, una miaka 40, una miaka 50, lakini umesoma vitu vingine unavijua. Umesoma physics, umesoma chemistry, umesoma biology, wengine ni madaktari, wengine ni maengineer, wengine ni wafanyabiashara, vyote hivyo wavijua. Wala si vitu, sio vitu uliolazimishwa. Unaweza ukajua hiki ukisikijue, wala hutaulizwa. Lakini yale mambo ambayo ni wajibu kwako kuyajua, na usipoyajua utaulizwa, we huyajui. Hayo ni makosa. Kwa hiyo wakati tukizungumza sharti hili katika shurutu za la ilaha illa Allah, pia tunatilia msisitizo kwamba watu wasome. Tenga muda katika saa 24 za siku. Ukilala masaa 8 kila siku, Allah akakupa umri wa miaka 60, wewe utakuwa umelala miaka 20 ya umri wako. Haya mambo ya msingi haya ambayo Allah ameyaleta hapa kwa ametuleta kwa ajili yake, haya sisi hatuyapi muda. Mtu anayeswali swala yake dakika 10 au 15 akaziswali swala 5, basi katika saa katika siku atakuwa ameswali dakika ngapi? Tuseme dakika 15, 15 mara dakika 75. Ukipiga kama umepewa umri wa miaka 60, basi hata miaka 3 haifiki. Sasa muda mwingine wewe uko wapi? Miaka 20 umelala, miaka 3 tu au miwili wewe ndio umeswali. Huu muda mwingine uko wapi? Ukisema usome baada ya maghrib ilmu, baada ya swala ya maghrib saa 1, alafu ipige hiyo saa 1 mara mwezi, ipige mara mwaka, alafu upewe umri wa miaka 60, uone jinsi mambo ya msingi tulivyowapa muda mfupi. Sasa wahangaika na nini? Kwa tunawasisitiza katika mambo ambayo yanautumia muda wetu vizuri ni watu kukaa kujifunza ilmu. Na katika mambo ya msingi ya kuyajua ni la ilaha illa Allah, sababu hii ni katika masharti yake. Ashartu thani, sharti la pili ni al-yaqin, ni mtu kuwa na yaqini. Al-yaqinu ni kuwa na yaqini, na yaqini ni ule ukamilifu wa ilmu kwa la ilaha illa Allah. Yaqini ambayo inatofautiana na shaka, kinyume na shaka. Mtu anayesema la ilaha illa Allah anatakiwa kuwa na imani ya kukata kwamba huyo Allah ndio mwenye kustahiki kuabudiwa. Wakati huo tayari ameshaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo, na Allah subhanahu wa ta'ala ana afaali, amezifanya na neema nyingi. Ya ayuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa binaa وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. شكيري الله متومبا ametufanyia khairi hii hii hii, kuna afaali amezifanya kwetu, halafu Allah subhanahu anastahili kuabudiwa. Hili jambo linatakiwa lipite kwako wewe kwa yakini, isiwe una shakashaka. Lakini hivi ni kweli? Lakini itakuwa kweli, kwa kweli hoja. Mara shaka yapita katika nafsi yako, hivi kweli Allah mwenyewe kwanza yupo? Mbona hata tumuone? Lakini itakuwa yupo bwana, maana usipomwamini alafu kafika, wacha tuamini. Maana kuna maneno tunaambiana, wacha tufanye bwana, kwa sababu kifika huko kikuta huko ndio hivyo, utapata taa, bora ufanye kabisa. Yani kama una wasiwasi hivi na imani yako, hiyo sio sawa. Watakiwa uwe una yakini na Allah subhanahu wa ta'ala, bali hilo jambo la kwamba anastahili kuabudiwa ni jambo uwe una yakini nalo, usiwe na shaka. Hapo utakuwa umetimiza masharti. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Hakika hapana vingine, waumini wa kweli ni wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kisha wasitie shaka. Shaka ni katika vitu anavyovitumia shaitani kuwapotosha watu, na ndio wakati mwingine shaitani anaweza kupita katika nafsi yako, anatia tashwishi na shaka. Na ndio kazi ya shaitani. Hawa wanaovioni wa bid'a, hawa walioingia katika mambo ya falsafa na nini, wameanza kutiwa shaka na shaitani. Akajiuliza maswali mpaka akafika amegota. Mimi nimeumbwa na Allah, sawa. Hivi vitu vyote ameviumba Allah, sawa. Sawa, huyu Allah kaumbwa na nani huyu? Ikishafika hapo sasa, sema audhu billahi minashaitani rajim. Kuna shaka nyingi zinaingia katika nafsi zetu, anaziingiza shaitani. Muislamu wa kweli aliyetimiza masharti ya la ilaha illa Allah anakuwa na yaqeen. Thumma lam yartabu, kisha wasitie shaka. Sharti la ngapi hilo? La pili. Tumeanza sharti la kwanza, tumesema al-ilm. Sharti la pili al-yaqeen. Ash-shartu thalith al-ikhlas. Al-ikhlas, kuwa na ikhlas, kulifanya jambo, kulitakasa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlasi ambayo ni kinyume na shirki. Na hili ni katika mambo ya msingi kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anasema, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Hawakuamrishwa isipokuwa wamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahu ad-din, hali ya kumtakasia dini iwe safi kwa ajili yake, hunafa, hali ya kuachana na mila za ushirikina na kushikamana na Uislamu, wa yuqimu as-sala, na wasimamishe sala, wa yutu zaka, na watoe zaka, wa dhalika dinul qayyima, na hiyo ndiyo dini madhubuti, kulifanya jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-shartu ar-rabi', sharti la nne, as-sidqu, ukweli, mtu kuwa mkweli, ukweli ambao ni kinyume na uongo. Ukitamka la ilaha illa Allah, uwe mkweli katika hilo, usiwe muongo, kuna kitu umekificha ndani yake. Na ukiwa muongo, wewe hutakuwa umeiamini la ilaha illa Allah, wala hutakuwa umetekeleza masharti yake. Ni katika sifa za wanafiki ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja katika Qur'an. Anasema, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Na wapo katika watu wanaosema tumemwamini Allah na tumeiamini siku ya mwisho, lakini hawakuwa waumini. Sababu Allah anajua, ya'lamu sirra wa akhfa, anajua. Kwa hiyo kwa kujua kwake Allah sema hao ni waongo, si wa kweli. Huko kusema kwamba wameamini si kweli, wamemwamini Allah si kweli, wameamini siku ya mwisho si kweli, sio waumini hao. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, wanamcheza shere Allah, wanamfanyia hada Allah na wale walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Kuna tarjama nzuri inapitwa hapa. Wakati mwingine watu wameathirika na lugha zetu za Kiswahili na tarjama ambazo zinapitishwa na watu walioathirika na mambo ya shaira. Wakati mwingine na sisi tuateleza, Allah tusamehe. Wama yakhda'una illa anfusahum, na hawazihadai isipokuwa nafsi zao. Wama yashurun, lakini hawajui. Fi qulubihim marad, ndani ya nafsi zao ya nyoyo zao kuna maradhi. Fazadahumullahu maradha, Allah akawazidishia maradhi. Hawakuwa wakweli katika maneno yao. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah sadiqan min qalbihi illa haramahu Allahu ala an-nar. Hakuna mtu yoyote anayeshuhudia ya kwamba hakuna muabudiwa wa haki ila Allah subhanahu wa ta'ala na kwamba Muhammad ni mjumbe wake, hali ya kuwa ni mkweli kutoka moyoni mwake. Sio kwamba ana maslahi fulani kwa anazungumza uongo kama alivyokuwa wanafiki. Ni mkweli katika nafsi yake, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamharamishia na moto. Tumetaja masharti mangapi? Tuweke pause kidogo, sababu nikienda moja kwa moja hamta ya hifadhi, mimi nataka ya hifadhi. Haya, tuanze la kwanza. Al-ilmu, al-yaqinu, al-ikhlas, as-sidq. Mangapi hayo? Manne. Sababu na viongozi wetu wameyataja saba, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Masharti manne hayo. Tena la kwanza, al-ilmu, uijue maana yake la ilaha illa Allah tunapokanusha na tunapothibitisha. Ya pili, al-yaqin, uwe na yaqini, sio na shaka shaka. Ya tatu, al-ikhlas, uwe unalifanya kwa ajili yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, usafishe nia yako. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Ya nne, as-sidq, kweli. Sasa ukienda sehemu nataka kufikisha ujumbe, utashindwa kuyasema haya? Sio unayasema bwana? Kuna mambo makubwa gani zaidi ya haya? Haya ndio mambo makubwa ya kuwafundisha watu la ilaha illa Allah. Kuna sisi tutakwenda kufundisha, sio mambo ya tablighi, lakini yale sisi tutasoma kwanza afu tutafundisha. Na tablighi ukishaingia kwenye ule msafara ule, basi unakwenda kufikisha ujumbe. Wewe utazungumza. Ashartu al-khamis, al-mahabba, al-mahabbatu lihadhihi al-kalima, kuwa na mapenzi na neno hili. Lakini sio tu hivyo, na yale yanayojulisha juu ya neno hili, yale yote ambayo yanamaanishwa katika neno hili, uwe na mapenzi nalo, na jambo hilo uwe unalifurahia. Wasurur, na uwe unafurahi. Na hapo ndio itakuwa ladha ya imani imeingia. Maana ile imani ina ladha ile. Na hiyo ndio walikuwa nayo masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wana ladha. Leo mtu akiwatukana masahaba ni mtu mwovu sana. Sisi hatuwezi kujifananisha na masahaba. Imam Ahmad anataja hadithi kutoka kwa Jabir kwamba Mtume alikwenda katika safari ya vita. Halafu wakafika sehemu, wakati wanarudi wakasema, Mtume akasema tupumzikeni hapa, kisha akauliza nani atakayetulinda katika huu siku. Vijana wawili wa Ansar wakamwambia Rasulullah, sisi. Basi Mtume akawaelekeza sehemu za kulinda, kwa sababu jeshi linalindwa amlali tu hivi hivi, ukiona kuna hatari yoyote basi mnawaamsha askari. Kumbe kuna bwana mmoja anawafuatilia. Akafika akawakuta wale mabwana wako kwenye ulinzi. Yule mmoja wakati wakilinda akaiona sehemu iko salama, iko vizuri, hakuona shida, acha nisimame niswali. Kwa hiyo akawa anafanya jukumu alilopewa la bwana mtume kwanza la ulinzi, lakini usiku huu muda mzuri wa kufanya ibada, acha nifanye ibada. Kawa anaswali. Yule mshirikina akawa ameshafika pale, akasema kwanza aanze na huyu mlinzi huyu. Akampiga mshale. Jabir anasema akauweka katika mguu. Ana kama vile aliulenga akauweka katika mguu wake. Yule bwana akawa anaendelea kuswali. Akapiga mwingine. Sahaba anasema mimi nilikuwa niko katika sura ambayo nilikuwa nikiisoma. Lau kwamba sikuhofia kupoteza ule wadhifa na jukumu alionipa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sikuhofia hilo, lakanat nafsi fiha, yani nilikuwa napendelea zaidi kuendelea mimi kuswali na kupata ladha ya Qur'ani na maneno ya Allah kuliko kusikiliza kipigo chake huyo mshirikina na upuuzi wake. Na Sheikh Albani alitumia hadithi hii kuonesha kwamba damu hata ikitoka basi haijachangua udhu. Kuna maneno mengi yanasemwa katika jambo hili. Mimi nataka hii nukta tu. Hapa sasa hivi msikitini, kuna siku moja msikiti mmoja kule kwetu Tanga mkubwa, imamu anaswalisha nje, pana ile transformer ile. Ile transformer ikapiga shoti. Basi hakujulikana imamu alitokea wapi wala maamuma wametokea wapi. Walikutana kesho, wala swala haikujulikana imeisha vipi. Imamu ana mlango wake, kuna ile milango ya kuja makhatibu ile. Huo ndo wakatokea mbio nyingi sana. Sasa wanakutana vipi kesho wakati swala yenyewe hawajaimaliza? Sio walikuwa wakutana waangalie kuna tatizo gani? Ule ile hofu. Masahaba hawakuwa hivi. Na kwa sababu walikuwa na mahaba. Na ukisoma Qur'ani, ukizisoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, unamuona mtume alikuwa na mahaba makubwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ana mapenzi na Mola wake. Katika masharti ya la ilaha illa Allah ni al-mahabba. Kuwa na mapenzi ya neno hili na yale yanayojulisha juu ya neno hili na kulifurahia hilo. Kuna mapenzi ya sawa sawa, wewe huna la ilaha illa Allah. Lazima uwe unampenda Allah zaidi. Allah katika Qur'ani anasema wa minan nasi man yattakhidhu min duni Allahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Wapo miongoni mwa watu ambao wamejifanyia kinyume na Allah waungu wengine, wanawapenda wao kama wanavyompenda Allah. Sio imani ya sawa sawa. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Wale walioamini wao wana mapenzi zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali katika hadithi mundani ya Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman. Mambo matatu mtu aliyekuwa nayo mambo hayo atapata ladha na utamu wa imani. La kwanza, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ni kuwa Allah na mtume wake wanapendeza zaidi kwake kuliko wasiokuwa wawili hao, visivyokuwa wawili hivyo, kuliko vinginevyo. Ikiwa hivyo kwamba Allah ndiye unayempenda zaidi na mtume sallallahu alaihi wasallam ndio umempenda zaidi kuliko vingine, amri za Allah ndio zinazotekeleza na si za nyingine, na amri za mtume sallallahu alaihi wasallam, hapo wewe umefika katika ladha ya imani. Na ndio maana ya mahaba, mapenzi. Sio la ilaha illa Allah, lakini kuna vitu vingine huku unavipenda, mila na vitu vingine kinyume na mafundisho ya Allah, sio sawa sawa. Ashartu sadis al-inqiyadu lihuquqiha, kuwa mtiifu au kutekeleza haki zake. Al-inqiyad ni ule utiifu, al-inqiyad ni kufuata, nayo ni yale matendo ya wajibu. Kuna matendo ambayo yanahukumiliwa unapokuwa wewe umeshasema la ilaha illa Allah, sawa sawa ni kufuata. Sio una la ilaha illa Allah alafu una mila nyingine. Na sasa hivi hawa watu wa sio ni UNESCO, sio ni watu gani, hawa watu wa wanahimiza sana watu kurudi kwenye mila zao. Jamani, kuna mila za Kiafrika, kuna Uafrika, kuna mila, kuna nguo za Kiafrika, kuna nini? Emtengenezeni mavazi ya kitamaduni. Sio nini? Wamehimiza sana kwenye maredio, kwenye internet huko. Ilikuwa hamna nini, yani kwamba uweza ukawa Muislamu afuka una mila nyingine huko wafuata vitu sawa. Ndio utakuta kule kwetu, nadhani hata huko mambo hayapo. Watu Waislamu lakini wana matambiko, kila mwaka wanakwenda kutambika kwenye masehemu yao. Na ni Waislamu. Tena mengine zamani wakati huo, kabla mambo ya kukataza haya haja mpaka mashehe wa mji wale nao wako kwenda kwenye matambiko. Hali Uislamu wa vipi huo? La ilaha illallah ipi ambayo wewe umeifuata na unayatekeleza mambo yake? Kwa al-inqiyad ni kutii, utiifu au kufuata. Sharti la mwisho ni al-qabul, kukubali. Kukubali ambako ni kinyume na kukataa. Mtu akiwa ni mu'min amesema la ilaha illa Allah, basi anatakiwa ayakubali yale ambayo yanahukumiwa na la ilaha illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, katika suratu Safati anasema innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, hakika wao walikuwa wanapoambiwa kwamba hakuna muabudu wa haki ila Allah wanafanya kibri. Wayakuluna, na wanasema a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun, hivi sisi tuwaache waungu wetu hawa kwa ajili ya huyu mshairi mwenda wazimu? Hatutaki sisi. Kwa hawakukubali. Katika masharti ya la ilaha illa Allah ni al-qabul. Tumeyataja mangapi hayo? Na ndio wanawataja wanaoviona. Haya, tajieni la kwanza. Kila mtu anitajie moja katika watu wangu wale. Shehe, nitajie la kwanza. Al-ilmu. Ustadhi kule al-yaqinu. Na ustadhi hapo as-sidqu. Ningependa mtaje kama vile nilivyokuwa nakwenda mimi. Tumeanza al-ilmu, al-yaqinu, al-ikhlas, alafu as-sidqu. Sheikh Mansur, ya tano al-mahabba. Tena wewe ndio malizie. Ya sita al-inqiyadu. Sharti la saba, ustadhi hapo sauti, al-qabul. Kwa tumetaja vitu vinne katika la ilaha illa Allah. Tumetaja majina yake, tumetaja maana yake, tumetaja nguzo zake na masharti yake. Haya, turudi mwanzo. Tunamalizia darasa yangu. Tumesema katika majina yake, tumetaja majina matano. Jina la kwanza kalimatu tauhid, kalimatu al-ikhlas, kalimatu al-haqi, kalimatu shahada, shahadatu al-haqi. Majina tumemaliza. Maana yake tumesema la ma'buda bihaqi illa Allah, hakuna mwabudi wa haqi ila Allah. Nguzo tumesema ziko ngapi? Mbili. Ya kwanza an-nafy, ambayo maana yake ni nini? Kukanusha kila ibada, haistahiki kwenda kwa yeyote. Ya pili kuthibitisha, isipokuwa nani? Allah. Al-ithbatu. Kwa nguzo zake tumesema ziko ngapi? Mbili, an-nafy, al-ithbat. Haya, tunamalizia masharti. Sharti la kwanza al-ilmu, la pili al-yaqinu. Tuanze la kwanza. La kwanza al-ilmu, la pili al-yaqinu, ya tatu al-ikhlas, ya nne as-sidqu, ya tano al-mahabba, ya sita al-inqiyad, ya saba al-qabul. Tumemaliza, na mtihani mmeshafaulu. Subhanakallahumma bihamdika. Mashallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.